Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Zuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Zvaritjet e punëve në kuvendin e Kosovës rrezikojnë funksionimin e organeve të pavarura. Më 24 qershor vazhdon raundi i ri i bisedimeve Kosovë-Sërbi. Kuvendi i Maqedonisë ka ratifikuar fazën e parë të marrëveshjes për emrin. Presidenti Amerikan Donald Trump kërcënon Kinën me tarifa të reja tregtare. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucione shtetërore e agjensi të ndryshme vazhdojnë të funksionojnë të pakompletuara pasi Kuvendi i Kosovës nuk ka emëruar numër të mjaftueshëm të anëtarëve në këto trupa. Deputetët e partive politike në pushtet dhe opozitë pranojnë se Kuvendi po vonon në këtë drejtim. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në anën tjetër u bëjnë thirrje institucioneve që sa më parë të bëjnë përzgjedhjen e anëtarëve në institucionet përkatëse. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Në mungesë të emërimeve nga Kuvendi i Kosovës, disa nga organet e pavarura shtetërore rrezikojnë të mbeten përkohësisht jo funksionale. Gjykata kushtetuese e Kosovës dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve janë dy nga këto organe që mund të psojnë për shkak të zvaritjes në kuvend dhe institucione tjera për emërimet e reja. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare u bëjnë thirrje institucioneve kompetente që sa më parë të bëjnë përzgjedhjen e anëtarëve të institucioneve përkatëse. Artan Murati, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, që merret me monitorimin e punës së kuvendit duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se vonesat dhe mosemrimi i anëtarëve në disa institucione vjen kryesisht si pasojë e mospunës së kuvendit të Kosovës.
Faktori i parë është mënyra e punës si se po e bëjnë institucionet përgjithësi, sidomos kur kemi të bëjmë me kuvendin, pra kuvendi po punon ngadalë dhe nuk po arrin të jetë efikas në punën e tij, dhe kjo nuk është përfaqet vetëm te emërimi ose zgjedhja e këtyre anëtarëve, mirë po edhe në aspekte tjera, edhe miratimit ligjeve, edhe mbikëqyrjes zbatimit ligjeve kështu me radhë. Dhe faktori dytë është edhe ai faktori i kalkulimeve politike, ndoshta sidomos kur bie puna për shkak të kemi rastin e KQZ-s, mirë po edhe te gjykata kushtetuese ka pasur debate të shumta edhe për kandidatët të cilët kanë kandiduar për gjyqtare.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës pa kohë më parë nuk i kanë dhënë besimin asnjërit prej kandidatëve për anëtar të gjykatës kushtetuese. Vonesa e emërimit të gjyqtarëve të rinë në gjykatën kushtetuese ka nisë të paraqesë probleme në vendimarrje. Gjykata kushtetuese nga data 15 qershor është pa kuorum për të punuar apo votuar për çështjet e caktuara.
Po mos emërimi i gjyqtarëve kushtetues nga Kuvendi i Republikës Kosovës ndikon në punën dhe në funksionimin e gjykatës kushtetuese. Meqense me numrin aktual të gjyqtarëve, gjykata nuk e ka kuorumin e nevojshëm për vendimarrje.
Tha Veton Dula, drejtori zyres për informim në gjykatën kushtetuese. Mos funksionimi i bordeve të institucioneve të caktuara dhe mos kompletimi tyre me anëtarët përkatës u pamundson këtyre organeve marrjen e vendimeve të cilat janë të rëndësishme, thot Ahmeti Sufi, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo në pushtet.
Konsiderojmë se e dobësojnë funksionimin e institucioneve, kjo do të jetë vërejtje ndaj institucioneve në këtë rast, për kuvendin që do të harmonizoj votën dhe ta kryej obligimin e vetë, duke i përzgjedhur kandidatat më të mirë që kanë aplikuar.
Shipe Pantina, deputete opozitës nga Partia Socialdemokrate, tha për Radio Evropa e Lirë se një pjesë të fajit për vonesën rreth emërimit të anëtarëve të gjykatës kushtetuese por edhe të bordeve të tjera i ka Kuvendi.
Mendoj se një pjesë e fajit i takon Kuvendit, sepse i zhagit procedurat deri tek përzgjedhja dhe pastaj po ashtu vonesa që kanë ndodhur në seanca ku janë grumbulluar numër i madh i pika të rendit të ditës, por kësërish mund të jetë edhe faji institucioneve. Ndonë se këtu ato kanë në pak faj, Ne hapjen me kohë të konkursit, ne ndjekjen me kohë të procedurat, sepse përveç në rastin e gjykatës kushtetuese, në raste tjera kuvendi ndonëse i zgjedh apo i emëron anëtarët e bordit të ndryshme, nuk i kryen edhe procedura tjera.
Procesi i emërimit të anëtarëve të bordeve sipas ligjit duhet të kryhet në procedurë të hapur, transparente dhe konkurruese, e cila ka për qëllim që të gjitha emërimet të bëhen ekskluzivisht në bazë të meritës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës është diskutuar zbatimi i marrëveshjes së stabilizimit asociimit, marrëveshje kjo e cila ka hyrë në fuqi në vitin 2016. Deputetët të partive opozitare kanë kritikuar qeverinë për mungesë të zbatimit të masave që dalin nga kjo marrëveshje mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Partitë opozitare kanë kritikuar qeverinë e Kosovës për mungesë të përparimeve në zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Deputetët opozitar kanë përmendur vonesa që sipas tyre janë evidentuar në realizimin e masave që lidhen me kriteret politike dhe ekonomike të MSA-s, si marrëveshja e parë kontraktuale e Kosovës me Bashkimin Evropian. Në interpelancën me ministrën e Integrimit Evropian Dhurata Hoxha në lidhje me zbatimin e programit kombëtar për zbatimin e MSA-s, partitë opozitare kanë theksuar se qeveria e Kosovës ka treguar jo seriozitet në zbatimin e MSA-s. Interpelanca është thirrur nga grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Abdullah Hoti, shef i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka theksuar se ka vonesa serioze në realizimin e 60% të masave që lidhen me kriteret politike dhe 53% të masave që lidhen me kriteret ekonomike. Sipas tij ka ngjecje në parandalimin e ekonomisë jo formale, pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe krimeve financiare.
Analiza jonë lidhur me masat e parapara në planin kombëtar për zbatimin e MSA-s tregon mungesë të progresit. Duhet ditur se këto masa janë të detyrueshme për secilin institucion shtetëror të Kosovës. Por zbatimi i MSA-s, ashtu si shumë çështjet e tjera që lidhen me mirëqenien e qytetarëve, kanë rënë hijen interesave të tjera të këtij koalicioni dhe në hijen e skandaleve të përditshme.
Ndërkohë, ministrja e Integrimit Evropian Dhurata Hoxha theksoi se procesi i integrimit evropian është karakterizuar me një dinamik progresive viteve të fundit. Sipas saj, qeveria ka bërë hapa shumë të rëndësishëm në konsolidimin e planifikimit dhe zbatimit të politikave nacionale për zbatimin e MSA-s.
MSA ka hyrë në fuqi me 1 prill 2016 dhe është marrëveshja ndërkombëtare më e rëndësishme dhe më gjithëpërfshirëse që ka lidhur ndonjëherë Kosova. Dhe ka vendosur kornizën e marrëdhënieve tona me shtetet anëtare të BE-s dhe institucionet e saj, si dhe mekanizmat dhe afatet zyrtare për reforma që në mënyrë progresive do ta përafrojnë Kosovën me standardet e BE-s. Do të krijojë instabilitet politik e institucione demokratike dhe do ta bëjnë ekonominë e saj të integruar në BE dhe të aftë për të përballur forcat e tregut dhe presionin e konkurrencës brenda tregut të brendshëm të BE-s.
BE-ja dhe Kosova, ka shtuar Hoxha, kanë dakorduar asistencë zhvillimore për të përkrahur sundimin e ligjit, zhvillimin ekonomik dhe rritjen e mirëqenies së qytetarëve në vlerë prej 645 milion euro për periudhën 2014-2020. Sa i përket shkallës së zbatimit të masave legjislative gjatë vitit 2017, Hoxha ka shtuar se të gjeturat tregojnë se 38.47% apo 100 masave janë zbatuar. Fitore Pacolli, deputete nga subjekti politik Lëvizja Vetëvendosje, ka theksuar se qeveria e Kosovës ka dështuar në realizimin e masave të planifikuara për zbatimin e MSA-s.
Një pasqyrë të qartë asaj se çfarë pune ka bërë qeveria, përveç tremujorit të parë të vitit 2018, shihet fare mirë në tremujorin e fundit të vitit 2017. Nga 967 masa të planifikuara, gjatë vitit 2017 janë realizuar vetëm 600 masa dhe nuk kanë arritur të realizohen 367 masa. Pra, kjo është dështim.
Marrëveshja për stabilizim asociim ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës ishte nënshkruar më 27 tetor të vitit 2015, derisa ka hyrë në fuqi me 1 prill të vitit 2016. MSA-ja kërkon nga një vend që synon antarësimin në BE të siguroj që mekanizmat e tij të qeverisjes dhe të shoqërisë civile të përmbushin standardet e aplikuara të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pensionistët kontribut pagues vazhdojnë të kërkojnë nga autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare kthimin e fondit pensional të Kosovës, i cili për më shumë se 19 vjetë në mënyrë jo ligjore mbahet në Serbi. Sipas vlerësimeve të parafërta, thuhet se shuma e fondit pensional të Kosovës, i cili është marrë nga Serbia, arrin vlerën e mbi 2 miliard eurove. Raporti Nadia Ahmetit.
Çështja e kthimit të fondit pensional të Kosovës nga Serbia po kërkohet të përfshihet në kuadër të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në dialogun që po lehtëson Bashkimi Evropian, thon përfaqësues të pensionistëve. Shteti Serbis ka ndaluar kontributet e pensionistëve të Kosovës nga qershori vitit 1999 pas përfundimit të luftës së fundit në Kosovë. Sipas vlerësimeve të parafërta, thuhet se shuma fondit pensional të Kosovës, i cili është marrë nga Serbia, arrin vlerën mbi 2 miliard euro. Me gjithë përpjekje të përfaqësuesve të pensionistëve, disa nga ta nuk presin që ky fond mund të kthehet në Kosovë. Njërin nga ta është pensionisti Feris Berisha me profesion jurist. Ai thekson se një numër i madh i pensionistëve tashmë kanë ndërruar jetë. Për këtë, Berisha shpreh se autoritetet kompetente gjatë angazhimit të tyre duhet që në momentin kur fondit kthehet në Kosovë, trashëgimtar të jenë anëtarët e familjes.
Është drejtë jona, po unë personalisht nuk i besoj. Rigorisht se s'kanë bërë mjaft presion, por na është edhe dinë që Serbia nuk i përfili. Asë marveshjet s'pe përfilë që përmerën Bruxelles me ta esen e lima pagesa kur.
Si pas roqatave të pensionisteve, në periudhën kur në mënyri o ligjore është marë fondi pensional nga Serbia, numri pensionisteve është logaritur të jetë mbi 89.000. Ndërka që si pas tyre janë rrëth 50.000 pensioniste cilët presin e realizimin e të drejtës e tyre për kompensimin e pensioneve. Shaban Kelmendi, këshilltar në Federatën Sindikale të Pavarur të Pensionisteve dhe Invalideve të Kosovës, thot për Radio Evropa Lirë se autoritetet kompetente në Kosovë nuk janë treguar të vëmendshme karshi këtij problemi. Kelmendi nuk e përjashton mundësinë që zgjidhja e çështjes së kompensimit të pensioneve të tyre të shqyrtohet në dialogun Kosovë-Serbi, por ai megjithatë insiston që kjo çështje të zgjidhet përmes gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg.
Që bojnë 43.150 se cili pensionist kam i morë. E dyta, pensionisti nëse orë gjodhi merë vetë, nëse ka vdek i merë bashkëshortja, nëse ka vdek edhe bashkëshortja i merë antari i familjes në ushtë që ju kujdes për ta.
Në anën tjetër, Bahri Gjaferi, drejtori Departamentit të Pensioneve në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se kjo çështje i tejkalon kompetencat e Ministrisë së Punës. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Gjaferi shpreh se çështja e kthimit të fondit pensional nga Serbia duhet të iniciohet nga ekipet përkatëse negociuese në mes Prishtinës dhe Beogradit të zyrtar.
Ministria Punës pret që në një periudhë kohore të caktuar të fillojnë se temi kështu bisedat ose fillon negocimi i kthimit të pensionit respektivisht pagesa e pensionit nga sistemi serbis.
Ndryshe, para disa vjetësh, me anë të një vendimit të gjykatës së Strasburgut, qeveria serbis kishte hartuar planin aksional për zgjidhjen e problemit të pagesës së pensioneve në territorin e Kosovës. Fondi për sigurimin pensional dhe invalidor i Republikës së Serbisë kishte nxjerrë një dokument përmes të cilit njofton pensionistët e Kosovës për mundësinë e kompensimit të tyre dhe mënyrën e aplikimit. Edhe pse më mira pensionist kishin aplikuar në këtë fond, shumica kërkesave janë kthyer në mënyrë negative. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sot në sheshin Nëna Terezë në Prishtinë është lansuar fushata Bëhu Zëri Im në përkraje të grave të dhunuara gjatë luftës në Kosovë. Pjesë e kësaj ngjarje kanë qenë krerë të lartë shtetëror, derisa është bërë thirrje për ndihmë nga institucionet përgjegjëse. Ish presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga ka kërkuar drejtësi për viktimat. Detajet i sjell Donikali Hajdaraj.
Në përkraje të grave të dhunuara gjatë luftës në Kosovë është lansuar fushata Bëhu Zëri Im. Me këtë rast është mbajtur edhe marshi në sheshin Nëna Terezë. Të pranishëm në këtë kampanjë ishin presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ish presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, ambasadori amerikan Greg Delavi, Natalia Apostolova, ambasadori britanik Ruari O'Connell, si dhe shumë personalitete të tjera dhe qytetarë që dolën në mbështetje të kësaj kauze. Presidenti Thaçi tha se viktimat e dhunës seksuale duhet të kemë përkrahjen e të gjithë shoqërisë dhe institucioneve të vendit.
I dim të gjithë krimet që Serbia ka bërë në Kosovë dhe herdo kurdo do të japë përgjegjësi për to. Ku munduat me çdo kusht të na zhveshin për çfarë do vlere njerëzore, duke përdorur edhe dhunën seksuale si taktikë njerëzore të luftës. Ku munduan të na nëpërkembin, madje edhe të na turprojnë, deri te përjashtimi dhe vetizolimi i njëri tjetrit. Por të jemi deri në fund të qartë, të mbijetuar të dhunës seksuale, nuk jemi fajtore për atë që ju ndodhi. Ata janë viktima. Janë të mbijetuar që me shumë se të gjithë ka nevojë për përkrahjen e gjithë shoqërisë.
Presidenti Thaçi lexoi rrëfimin e njerëz nga gratë e dhunuara gjatë luftës në Kosovë. Edhe ish presidenti e vendit Atifete Jahjaga ka thënë se duhet të jemi të zëshëm ndaj kësaj çështje dhe se Serbia duhet të jap llogari për gjitha krimet e kryera në Kosovë.
Çështja e dhunimit seksual gjatë luftës në Kosovë, të nevojën për drejtësi për të mia të mbijetuarit të këtij krimi e kemi ngritur dhe do të vazhdojmë që ta ngrisim në konferenca dhe tryeza të ndryshme, si në nivelin vendor, po ashtu në nivelin ndërkombëtar, me qëllimin e vetëm për të kërkuar drejtësi.
Çështja e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës u riaktualizua në kohën e presidentes Atifete Jahjaga, e cila për të ndihmuar këtë kategori të shoqërisë, krijoi Këshillin Kombëtar për të mbijetuarit e dhunës seksuale, të cilin e udhëhoqi vetë. Në vitin 2014, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar ndryshimet ligjore në mënyrë që personave të kësaj kategorie tu rregullohet statusi dhe të marrin pensionin që u takon me ligj. Ndryshe, më shumë se 550 persona kanë dorëzuar aplikacionet për verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës, ndërsa rreth 110 gra dhe 5 burra e kanë marrë këtë status. Gjatë luftës në Kosovë, sipas të dhënave, thuhet se rreth 20.000 persona janë të dhunuar seksualisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Në kuvendin e Maqedonisë ka kaluar faza e parë e ratifikimit të marrëveshjes për emrin me Greqinë. Ajo duhet të kalojë edhe një tjetër fazë dhe të dekretohet nga presidenti që të marrë formën e plot para deklarimit të qytetarëve në referendum dhe ndryshimit të kushtetutës. Opozita ka bojkotuar seancën, ndërsa jashtë kuvendit janë mbajtur protesta kundër kësaj marrëveshje. Si opozita, ashtu edhe protestuesit të njëjtën e kanë quajtur kapitullim për shtetin. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadrio.
Kuvendi i Maqedonisë ka miratuar nevojën për ratifikimin e marrëveshjes për emrin, e cila më pas kaloi në Komisionin për çështje evropiane për të rikthyer sërish në procedurë parlamentare për miratim me shumicë të thjeshtë të votave. Marrëveshja më pas i dërgohet për dekretin presidentit Gjorgji Ivanov, por ai tashmë disa herë ka bërë të ditur se nuk do të vejë firmën në një marrëveshje antikushtetuese që dëmton rënd interesat kombëtare dhe shtetërore, siç ka thënë ai. Në rast të refuzimit, marrëveshja sërish kthehet për ratifikim në kuvend dhe prapi dërgohet për dekretin presidentit, i cili në bazë të kushtetutës është i obliguar ta dekretoj. Në të kundërtën bën shkelje ligjore. Faza e parë e marrëveshjes ka kaluar me 69 vota për dhe 40 kundër. Ministri i Punëve të Jashtme Nikola Dimitrov në arsyetimin e marrëveshjes para deputetëve tha se me të zhbllokohet procesi i integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Grecia, согласно спогодбата има обврска по известувањето дека собранието е ратификувало оваа спогодба.
Грecia në bazë të marrëveshjes është e obliguar që pasi të njoftohet se Kuvendi ka ratifikuar marrëveshjen, të njoftojë presidentin e Këshillit të Bashkimit Evropian se jep mbështetje nisjes së bisedimeve për antarësim. Gjithashtu në bazë të marrëveshjes, Greqia është e obliguar të njoftojë sekretarin e përgjithshëm të NATO-s se jep mbështetje dërgimit të ftesës për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Andaj propozoi që të ratifikohet kjo marrëveshje që të mund në samite në radhës të NATO-s dhe të BE-s të arrijmë këto qëllime, ka deklaruar Dimitrov, duke rikujtuar gjithashtu mundësinë që do të kenë qytetarët për të deklaruar në referendum në vjeshtë. Por Dragan Danev nga VMRO DPMN-ja tha se marrëveshja paraqet kapitullim për vendin, mohon identitetin, gjuhën dhe gjithçka që ka të bëjë me kulturën dhe indin maqedon. Në shenjë pakënaqësie, deputetët e opozitës kanë braktisur punimet e kuvendit.
Nije kako praterici od VMRO DPMN nema da učestvuame vova pravnala krvja.
Ne deputetët e VMRO dëpëmënese nuk do të marim pjesë në këtë seancë që po zhvillohet me shkelje të rënda procedurale. Kjo marrëveshje paraqet akt kapitullues, me këtë ndryshohet identiteti jon, me dëme të pakthyeshme për të ardhmen ton. Kjo qeveri kapitulluese po tenton që edhe neve të na përfshi në këtë akt kapitullues. Kjo marrëveshje paraqet të gjenocid modern të shtetit ton juridik, ka deklaruar deputeti i VMRO-s Dragan Danev. Por debati parlamentar është e përcjellë edhe me protesta të cilët të po zgjasin tani 5 ditë. Protestuesit deri në kalimin e fazës së parë kanë protestuar para kuvendit, ndërsa më pas kanë vazhduar në drejtim të selisë opozitare duke i bërë thirrje që të i bashkangjiten protestës. Protestuesit që përbëjnë një shtresë të moshuar të popullatës, por edhe disa ishë politikan, si dhe drejtues të një partie proruse, thonë se do të përdorin të gjitha metodat për të parandaluar zbatimin e marrëveshjes. Për dalim prej të dielës në mbrëmje, protesta po zhvillohet e qetë, por me broritje dhe parula të ndryshme, si Maqedoni i Maqedoni dorheqe tradhtar, emri nuk e japi me të tjera.
Sakat të bide me neshtu shtonesme, sakat të në odra dhe të cite nashi Makedonci.
Duan të na bëjnë diçka që nuk kemi, duan të na ndajnë nga Maqedonasit në shtetet e tjera, duan të na zhbëjnë identitetin, gjuhën, kulturën maqedonase, por kjo nuk do të kaloj, pasi jemi në ata që do të parandalojmë marrëveshjen e dëmshme për shtetin dhe kombin ton, ka deklaruar Solza Gërçeva, ishte deputete dhe njën nga drejtuesit e protestës. Marrëveshja që parashëh emrin Maqedonia e Veriut u nënshkrua në presë për në pjesën e Greqisë, me të përcaktuar edhe çështjet që kanë të bëjnë me gjuhën dhe identitetin. Me çka pala Maqedona se heqdor nga çdo lidhshmëri me Maqedoninë antike apo kulturën e saj, ndërsa pranon se gjuha maqedonase i takon grupit të gjuhëve slave. Me marrëveshje Maqedonia heqdor nga interesimi për maqedonasit jashtë vendit, ndërsa gjithashtu pranon ndryshimin e emrave të gjitha institucioneve që përmbajnë termin maqedonase. Ratifikimi i marrëveshjes nga pala greke do të bëhet vetëm pasi Maqedonia të ketë ratifikuar dokumentin, të ketë ndryshuar kushtetutën dhe e njëjta të jetë aprovuar në referendum. Marrëveshja e arritur për emrin Maqedonia e Veriut, që do të përdoret si brenda ashtu dhe jashtë vendit, është mbështetur fuqimisht nga Perëndimi, si Bashkimi Evropian, SHBA-t dhe NATO-ja, por përmes një kumtese, arritjen e saj e ka përshëndetur edhe Rusia. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rusia duket se ka rinovuar një bunker për magazinimin e armëve bërthamore në enklavën e saj Kaliningrad. Raporti i një instituti amerikan që thirret në imazhet satelitore vjen në kohën kur tensionet midis Rusisë dhe Perëndimit vazhdojnë të rriten. Kronika në vazhdim na sjell më shumë hollësi.
Fotografi satelitore të publikuara së vonë sugjerojnë se Rusia ka rindërtuar një bunker të magazinimit të armëve në Kaliningrad, enklavë e saj në detin Baltik, dhe se po konsideron vendosjen e armëve bërthamore atje. Fotografitë publikuara nga Federata e Shkencëtarëve Amerikan janë burimi i fundit i shqetësimit për vëzhguesit ushtarak perëndimor në lidhje me kapacitetet e Rusisë në rajon. Hans Christensen, ekspert bërthamor nga Fushata e Shkencëtarëve Amerikan, tha se fotografi tregojnë se bunkeri i armëve i vendosur rreth 50 kilometra nga kufiri me Polonin është në rinovim qysh në vitin 2016. Me sa diun, ai është vendi i vetëm i magazinimit të armëve bërthamore në rajonin e Kaliningradit. Punimet e fundit padyshim se ngrem pyetje se cili është statusi operacional i lokacionit. Imazhet satelitore nuk japin përgjigje përfundimtare për këto pyetje, tha Christensen. Sipas tij, politike deklaruar e Rusisë është se të ashtuquajturit sistemi të armëve jo strategjike, si armët e vogla dhe me rreze të shkurtër veprimi, ruhen në një struktur brenda kufive kryesor të Rusisë. I rinovimi i lokacionit në Kaliningrad në Kulikovo do të thotë se ai mund të furnizohet me raketa apo armë të tjera shpërthyese në rast krize. Christensen tha se nuk është qartë nëse ka koka bërthamore në këtë lokacion ose nëse Rusia planifikon të vendosë të tilla atje, gjë që do të rriste tensionet me NATO-n. Lokacioni i Kaliningradit e bën atë veçanërisht problematik për planifikuesit ushtarak të NATO-s. Edhe armët me rreze të shkurtër veprimi të vendosura në këtë lokacion do të vinin në rrezik disa qytete anëtare të NATO-s si Varshava dhe Berlini. Në fund të janarit, komandanti ushtarak në rajonin e Kaliningradit Antoli Grodenski, ka thënë se inxhinierët kanë përfunduar ndërtimin e infrastrukturës së nevojshme për të strehuar sistemin avancuar raketor Iskander M. Disa ditë më vonë, Vladimir Shamanov, një ish komandant ushtarak i cili tani kryeson komitetin e mbrojtjes në dhomën e ulët të parlamentit të Rusisë, i bëri jehon kësaj vërejtjeje dhe tha se ndërtimet Iskander M kanë qenë vërtet të dislokuara. Ministri i mbrojtjes i Lituanisë gjithashtu e konfirmoi vendosjen. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s kanë thënë se vendodhja e këtyre sistemeve të raketave është destabilizuese. Shtetet e Bashkuara thonë se për shkak të gamës së tyre, armët Iskander përbëjnë shkelje të traktatit të forcave bërthamore me rreze të ndërmjetme i nënshkruar në vitin 1986. Ndryshe nga NATO, ushtria ruse, sidomos flota e saj, ka mbajtur shumë prej sistemeve të saj të armatimit taktik me kapacitet bërthamor. Derisa tensionet e saj me perëndimin janë rritur për shkak të ndërhyrjes së Rusisë në luftrat në Ukrainë dhe në Siri, presidenti rus Vladimir Putin ka shpalosur një brez të ri të armëve përthamore duke thënë se ato tek kalojnë secilën mbrojtje perëndimore.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se dy persona janë vrarë në rrugën Fitim Durakun në Prishtinë. Me të dalë në vendin e ngjarjes, policia ka hasur në dy persona, njëri mashkull i vrarë nga arma e zjarrit dhe një femër e plagosur e cila po ashtu ka ndëruar jetë pasi që nuk është arritur të përballoj plagët e shkaktuara nga arma e zjarrit, thuhet në njoftimin e policisë. Sipas këtij institucioni, hetimet preliminare të kryera tregojnë se dyshohet që fillimisht është plagosur viktima me inicialet ZC nga personi me inicialet HC. Dhe më pas ky i fundit dyshohet se ka kryer vetvrasje me armë zjarri, e cila edhe është gjetur në afërsitë të tij. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić do takohen më 24 qershor në Bruksel në kuadër të dialogut në nivelin e lartë politik që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka konfirmuar pjesëmarrjen. Takimi që do të lehtësohet nga përfaqësuesja e lartë e BE-s Federica Mogherini do të ketë në fokus diskutimin mbi marrëveshjet e arritura deri më tani, sfidat e zbatimit të tyre si dhe hapat e mëtejm drejt normalizimit të marrëdhënieve. Fillimisht bisedimet nisën me takimet në nivelin teknik në mars të vitit 2011, por ndërkohë po me lehtësimin e Brukselit u iniciuan edhe takimet në nivelet më të larta politike. Minatorët e minierës së Stantërkut sot kanë mbajtur grevë një orshë në shenjë paknaqësie me draft statutin e kombinatit Trepça. Ata i dhanë afat qeverisë së Kosovës që deri më 25 qershor kërkesat e tyre të hyjnë në kuadër të draft statutit të kombinatit. Shyqyri Sadiku, kryetari i sindikatës së Trepçës, tha për Radion Evropa e Lirë se kërkesat e tyre sociale të punëtorëve janë që të njëjtë stazhi i beneficuar i punës, siguria shëndetësore në punë, pensioni të jetë 70% i pagesës dhe disa kërkesa të tjera. Komisioni parlamentar për zhvillim ekonomik të hënën gjatë shqyrtimit të draft statutit të Trepçës, kishte vlerësuar se për shqyrtimin e mëtejm të këtij statuti është i nevojshëm formimi i një grupi punues, i cili do të shqyrtojë dhe harmonizojë qëndrimet e sindikatës, bordit të Trepçës dhe Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik. Ministri i Brendshëm italian Matteo Salvini ka nxitur tensionet e reja duke thënë se kërkon regjistrim të ri të pjesëtarëve të komunitetit rom, duke shtuar se ata që nuk janë italian më pas duhet të dëbohen. Pas kritikave të shumta, ai ka thënë se qëllimi i tij vetëm është të mbrojë fëmijët e këtij komuniteti. Prej kur ka ardhur në pushtet partia e Salvinit Liga së bashku me Lëvizjen për Syet, është fokusuar tejet shumë në çështjen e imigrimit. Javën e kaluar ai nuk ka lejuar një anije bamirëse me 629 migrantë të ankorohet në Itali. Salvini ka tentuar të kufizojë numrin e migrantëve që hyjnë në Itali duke bllokuar hyrjen e anijeve që shpëtojnë persona nga Libia në territorin italian. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kërcnoi me vendosjen e tarifave shtesë mbi importet e mallrave nga Kina. Trump tha se tarifat e reja prej 10% do të hyjnë në fuqi nëse Kina refuzon të ndryshojë praktikat e saj. Trump ka ngul se Kina ka përfituar padrejtësisht nga një jo balancë tregtare me SBA-n për vitet e tëra. Javën e kaluar ai ka thënë se SBA-ja do të vendos tarifa prej 25% mbi mallrat kineze në vlerë prej 50 miliardë dollarësh. Pekin është përgjigjur duke thënë se do të godas me taksë të njëjtë 659 prodhime amerikane.
Siria ka njoftuar të martën se kundërshton prezencën e forcave turke dhe atyre amerikane në qytetin verior Manbij, një ditë pasi ushtarët e të dyja shteteve kanë filluar të patrullojnë atë zonë. Trupat turke dhe amerikane kanë nisur të hënën patrullime të pavarura përreth linjës që ndan zonat e kontrolluara nga Turqia në veri të Sirisë. Manbij kontrollohet nga milicia lokale lidhur me forcat demokratike siriane të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara dhe dominohet nga kurdët e njësiteve për mbrojtjen e popullit. Ankaraja e konsideron këto njësite si organizatë terroriste. Siria ka shprehur kundërshtimin e plot ndaj veprimeve të forcave amerikane, është cituar të këtë thënë Ministria e Jashtme Turke sipas Agjencisë së Lajmeve SANA. Por më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.